Verjetno ste opazili, da zadnje nedelje beremo kar za povrstjo odlomke iz Matejevega evangelija. Današnji lepo povzame spomin na prejšnji teden. Kaj je že bilo prejšnji teden? Se še spomnimo, no? Velika pomnožitev kruha. 5000 mož, neuštevši žene in otroke, se je nasitilo od 5 hlebov in 2 rib in je še ostalo. Ko se je to torej zgodilo, ko je Jezus storil čudež, potem šele, ne prej, potem šele je odpustil množice. Torej, za njim je eno pomembno dejanje. Dejanje ljubezni, ki se posveča množicam. Najprej z besedo, ki oznanja prihod nebeškega kraljestva, ki je tu med nami, med njimi, to je Jezus Kristus sam, in potem jim nas jih nasiti, kajti ves dan so ustrajali z njim, ves dan so ga poslušali, brez da bi jedli. In to vemo, kaj se potem zvečer zgodi. In če treba še domov, je nevarno, da bi omagali na poti. Zato pravi Jezus, poskrbimo zanje tudi telesno. In ko je končana ta velika gostija, kaj se zgodi potem? Gremo naprej, pravi Jezus. Vi v čovni na drugo stran tega jezera, kajti tudi tam moramo oznanjati Božje kraljestvo. In kaj stori on? On se na večer umakne na goro. Njegova navada, bomo rekli, ne samo navada, sestre in bratje, njegova potreba. Glede, če človek daje in daje, če se daje in daje, mora poskrbeti tudi za sebe. Čas počitnic je. Čas, ko se človek malce oddahne od vsakdanjega ritma, ko zamenja okolje, ko malce odloži skrbi, ki so vsakdani kruh, bi lahko rekli, takrat se človek nekako oddahne in se nabere novih moči. Ampak tu gre predvsem za obnovo telesnih in duševnih moči. Kaj pa duhovne moči? Vete, Jezus, ki je bil poklican, da prinaša svetu duha in življenje, se je moral vedno znova polniti z duhom nebeškega očeta. Zato ta umik v samoto. Zato to odhajanje nazaj k izviru njegovega življenja, njegove moči in poslanstva, ki je oče sam. Ampak glejte, tudi tam, ali pa predvsem tam v tej samoti, Jezus postane še bolj občutljiv, še bolj sočuten, še bolj pozoren. Ve, da so učenci na jezeru. Ve, da je to jezero Genezareško zelo nepredvidljivo. Tam se nenadoma pojavi vihar. Nenadoma, brez kakršnekoli napovedi. In to se je zgodilo tisto noč. Učenci sredi tega viharja se mučijo, da bi prišli na drugo stran in ne uspe. To ni dolgo jezero. Morda bi ga prepluli v 2 urah, če bi šlo normalno. Ampak tisto noč jim ni uspelo. Mučili so se z nasprotnim vetrom, pravi. Nasprotni veter. In Jezus se jim približa. Jezus jih ni pustil samih. Čeprav se je umaknil samoto, se je tam v tej notranji povezanosti z njimi odločil spet iti k njim, da jim pomaga. In zdaj to veliko srečanje med Petrom in Jezusom. Peter, ki ni čisto prepričan, da je Jezus, pravi zdaj, če si, povabi me, da grem tudi jaz po vodi, kot hodiš ti. In pravi Jezus, pridi. In jo odkoraka. Nenavadno, ne? In jo odkoraka. Stvar gre v redu, dokler je Petrov pogled usmerjen v Jezusa. Mirno hodi, kar sploh ni naravno, kar sploh ni človeško, mirno hodi po vodi. Kdaj se začne težava? Kdaj se začne utapljati Peter? Takrat, ko pogled odmakne od Jezusa, in ga usmeri v veter in v valove. Takrat se ustraši in ti valovi ga začnejo goltati. Pravijo stari, modri crkveni očetje, ko te v življenju obhajajo skušnjave, ko te v življenju obhajajo težave, takrat šele upri pogledu Jezusa. ne buli v težave, ne buli v skušnjave, ker te bodo pogoltnile. Poglejte, če je nek problem, ki nas doleti v življenju, zelo, zelo blizu nas, oziroma ga sami bližamo sebi, ker ga neprestano gledamo, če jaz približam te moje roke, v čem, kaj bom videl? Vas ne več, vidim samo še roke. Ampak sem jaz tisti, ki sem približil roke in si s tem pokril pogled, pokril širše obzorje in vidim samo še to, kar hočem videti, v to, kar bulim. In seveda, to je potem strašno, ker ne vidiš neš nobene, nobene svetle točke, vidiš samo še problem. In to se je zgodilo Petru. Videl je valove, videl je veter in je šlo dol. Še enkrat, kolikor časa je zrl Jezusa, je šlo, čeprav po naravi to ne bi niti šlo. In je šlo, hodil je po vodi. Ako se je utapljal, ko je šlo za življenje in smrt, kaj stori? Ponovno pokliče Jezusa na pomoč. Ponovno je pogled uprt v Jezusa. In to je bilo dovolj, da Jezus stegne roko in ga potegne ven in spet stojita na valovih. Sestre in bratje, zaupati v Jezusa. Jezus nas vabi pogum. Bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se, to je njegova beseda. Lejte, celo mi ljudje, kadar srečamo človeka, ki se nam potoži, kadar opazimo njegovo stisko, mu rečemo, dej, pogum, sej bo šlo. Lejte, naša beseda ni Božja beseda. Naša beseda daje en delček človeškega upanja, ampak ne spremeni dejstev. Ne spremeni situacijo, v kateri je ta človek. Morda mu da malce več moči, da se bo bolj boril, da bo zmogel. Pri Jezusu je drugače. Jezus pravi, pogum, jaz sem svet premagal, jaz sem premagal vse skušnjave, jaz sem premagal vse težave, jaz sem premagal celo smrt. Pogum, ne boj se, jaz sem. Vera v Jezusa je tista, ki rešuje. Zakaj si bil maloveren, Peter? Lej, pomankanje vere te je potegnilo v valove. Veruj, jaz sem, ne boj se, pogum. V težkih svinčenih časih, naših, to pomeni tam 70-ta leta, 80-ta leta, je nek župnik opazil, da je cerkev premajhna. Ja, to so bili še časi, ko so bile cerkve premajhne. In je rekel, zgradimo novo, zgradimo večjo. In srečo ga je prijatelj, ko je slišal, da namerava graditi cerkev in pravi, ti, a imaš kakšnega poznanga tam na občini? Prav zakaj? Je zato, da ti bo zrihtel papirje. Kako boš ti dobil danes v teh časih papirje, da boš lahko zidil cerkev? In pravi ta župnik, jaz zaupam v stalega Jezusa. Dobro, pravi ta prijatelj. Dobro, to je v redu, ampak veš, moraš imeti kakšnega poznanga. Te procedure so neskončno dolge. Ne bo ti uspelo, če nimaš kakšnega poznanga. Imaš kakšnega poznanga? Nimam. Jaz zaupam v stalega Jezusa. Dobro, torej, če je tako, potem moš imeti vsaj zlato jamo. Kaj misliš s tem, upravi ta duhovnik? Ja, neko zalogo denarja nekje, da boš to lahko zgradil. Kot bo tebi denar, če že dobiš dovoljenje, da boš zgradil cerkev? Jaz zaupam ostalega Jezusa. Dobro, to sem že slišal. Ne ti men. Kje boš dobil denar? Jaz zaupam ostalega Jezusa. Mu je uspelo ali mu ni uspelo? Mu je. Cerkev stoji danes in je posvečena Kristusu odrešeniku. Jaz zaupam v stalega Jezusa. Bodimo ljudje upanja, ki verujo Jezusovi besedi. Bodite pogumni, jaz sem. Ne bojte se.